Gunurta koridor proyekti haqda gurunglar bar ya. Şelide Trans Hazar proyekti barada inçe moqtan bari gurung edilip gelinýär. Siz Hazarın qazynyň Ýewropa aktyrylyp başlanmak baradaky mümkinçilik haqda näme diýip biljek?
I visited or had a meeting almost with the representative of all South Gas corridor.
Men Gunurta koridor proyektine gatnaşan ähli ýurtlara sapar edip, şol ýurtlaryň ýokary dereceli ýolbaşçylar bilen pikir alyşdym. Azerbaycanın prezidenti Aliyev şeýlede Türkiýanyň energiýa ministri bilen giňişleýän gurrun etdim. Olaryň nukdaý nazaryna görä Hazarın gazyny Azerbaycana, Türkiýe we Ýewropa aktarjak proýektiň öz wagtynda gurulýanyna hiç gili şüphe yok. Olar bu mökleti 2018-ci ve 2019-ci yıllarda kesgitleyerler. Olar bu proyektin şoğul olmağını onun vaktinde kurulmağı ile bağlanıştırıyorlar. Dini bu proyekt değil, onu Evropa biriktirecek. Gaz geçirciğinin hem vaktinde kurulmağı öğrenmekim. Bu proyektin Evropa değişli böyle o aradaydılarına, men olar ile kılmattaşlık edeceğimi aittim. Sebebi bu proyekt ile bağlı, Gresiyadır, İtalyanı hem öz için alayan çözülmeli kâver meseleler var. Men pikirimçe bu bolcak saat. Men 2020-ci yıla çenli Hazarın gazının Evropa akıp başlayacaktığına umudum var.
I believe it's doable, it's solvable and we can really have a new Caspian gas in Europe before 2020.
Hazarı öz için alayan Icelandic proyekt var da Orsiyet'in hem öz pozisiyası var. Yani Trans-Hazaryalı proyektlerin kurulmak için Orsiyet, Hazaryakı yurtların hemmesinin razıylığının bolmağını talep ediyor. Eğer Ağzalyan proyekt kurulacak olsa Orsiyet'in ona örkecek reaksiyası hakta siz ne edip bilecek?
Here what I was describing was the supplies of the gas coming from Azerbaijan.
Men başta Azeri gazynyň Ýewropa aktarylma barada gurrun etdim. Elbetde Hazarın üssü bilen Türkmenistanyň gaz baýlyklaryna baglanmak hem möhüm. Sebäbi Türkmenistan ummasyl gaz baýlygyna eýe. Elbetde siziň hem aýdyşyňyz diýerli henüz dogry çözülmedik meseleler şol sanly Hazarın kanuny statusy baradaky problemler dowam edýär. Bu urlarda hem dürli kanuny garaýyşlar bar. Meselem Azerbaýjan bilen Türkmenistanyň garaýyşlary İran bilen Orsiýetinkiden tapawutly gelýär. Şol sebäpden hem bu iş Azerbaýjan bilen Türkmenistanyň degişli ýurtlar bilen meselelerini nähil çözjekdigine bagly bolup durýar. Ýewropa Birleşigi bu arada elinin elini etmeye tayin. Biz halkara kanunların çeğinine, Hazarın kanunu statusu aradaki yağdayına yakından sayın ediyoruz. Elbette Trans-Hazaryalı ulu proyektin görünütün kapma karşılıklı esaslarda değerli, eysem değişli tarafların fikirdeşliği esasına kurulmak zorur.
Conflicting views on what should be the future of such important infrastructural